Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana, de mercredo la dekvaran de oktobro 2015. Mi petas pardonon pro la scandaloi, kiui dum la lasta tempo, okazis ciu en Romo, ciu en Vaticano. La papo comencis per citiui vortoi la cimatenan generalan audienzon en Plazzo Sancta Petro, ciun li dedicis al medito pri la promesoi, ciuin la gepatroi faras al siei gefiloi. Ve alla homo pro ciu venas scandalo, malfacile ne scuis citiu fraso de Jesuo, citiu admono tiom pazza, definitiva, cae tiom scuanta, ciu estas mese de la vortoi de acceptemo, pardono, amo, ciui plenigas la Evangelion. La fragmento e la Evangelio lau Sancta Mateo, ciu enconducis la generalan audienzon, estis usita de la Papo, cefe ciel antau parolo, por declaro, ciu reegis ce la popola maso in Plazzo Sancta Petro per impreso dona e fico. Mi desiras, antau ol comenzi la pastista ne instruon, tiris la Papo, in nome della Ecclesio, peti al vi pardonon, pro la scandalo ciui dum la lasta epoco ocasis ciu en Romo, ciu en Vaticano. Mi petas perdonon al vi. La temoi pri la scandalo cae pri la pardono cun ligis la mediton ciun la papo faris parolante pri specifa aspecto della vivo de familio, la promesoi alla infanoi. Ne temas tiom pri la bombono ciun oni donas al ili por deturni ilin el ploreto, sed pri la promesoi ciun patrino cae patro faras al sia filo en la momento mem ciam oni desiras nascilin, promeso ciu ne implicas supragemon. Ni ciui diras, aldonis la papo, la infanoi estas promeso de la vivo, cae ni facile cortuscigas dirante alla geiunuloi che ili estas nia estontezzo. Sed mi demandas al mi, ciu ni estas same seriosai concerne ilian estontezzon, concerne la estontezzon de la infanoi cae de la geiunuloi. Gi estas demando ciun ni devus fari al ni pli ofte. Ciom ni estas loialai concerne la promeso in ciuin ni faras alla infanoi, nascante ilin en nia mondo. Tio, cion ni promesas, listigis Francisco, estas acceptemo cae prisorgo, proximezzo cae atento, confido cae espero. Unu vorte, amo. La amo estas la promeso, cion la viro cae la virino faras al si reciproche, cae faras al ciu filo. La infanoi nascigias, cae ili attendas havi confirmon de tiu promeso. Ciam ocasas la malo, la infanoi estas vunditai de scandalo, de ne el tenebla scandalo, des pli grava, char ili ne havas la rimedoin por decifrigin. Ec, rimarchigis la papo, ilia completa confido ie Dio, neniam devus esti vundita, cefe ciam tio ocasas pro ia arrogantezzo, pli mal pli conscia, anstata uigi lin per ni. La dolcia cae mistera rilato de Dio cun la animo della infano ne devus esti mal respectata. Gi estas reala rilato cium Dio volas cae cium Dio gardas. Ciam li capablas senti che li estas amata, filo sentas ancau che estas Dio ciu amas la infanoin. Vi patroi cae patrinoi, finis la papo, estas rimedo della amo de Dio, cae tio ci estas bele, tre bele. Nur se ni rigardas alla infanoi per la oculoi de Jesuo, ni povas vere compreni, cial, defendante la familion, ni protectas la homaron. La vid puncto della infanoi estas la vid puncto della filo de Dio. Francisco, ciu comencis la generalan audienzon al portante saluton al 700 malsanuloi, ciui estis en aulo Paulo Cassesa pro la malbona vetero, finis gin petante al ciui pregioin, porque la sinodo alprenu la decidoin ciui plei bone convenas por la familio, cae pri la familio. Li ancau adresis alian saluton alla 33 ciliai ministoi, ce estantai en Plazzo Sancta Petro. Ili, en 2010, restis en captitai dum 70 tagoi subtere, cae ilin ciuin savis complica cae mirinda help operatio. Mi opinias, diris Francisco, che iu el ili povus veni citien por racconti al ni cion signifas espero. Fine la papo levis al vocon por la monda tago por la rifuso de misero, cion oni solenos venontan sabaton. Citiu tago, diris la papo, celas crescigi la clopodoin por elimini miseron cae discriminazion, cae por certigi, che ciu povu plenumi complete sia in fundamenta in raitoin. Ni ciui estas invitatai, igi nia citiun celon, porche la caritato de Cristo atingu cae helpu la pli malriciain cae forlasitain gefratoin. Pliai informoi pri Papo Francisco. La loca economia evoluo shainas esti la pli tauga respondo alla defioi ciuin starigas fronte alla ni globalizzata economio, ofte cruela, en siei resultoi. Tion scribis la Papo en lettero al Piero Fassino, urbestro della Itala urbo Torino, cie ocasas, gis post morgaus, la monda forumo pri la loca evoluo. Texto della Hieraua Twittera messaggio de Papo Francisco. Ni lernu travivi la solidarezzon. Sen solidarezzo, nia credo, estas mortinta. Cai nun aliai informoi. La lettero de quelcai sinodai patroi alla Papo estis privata, cai tio cio non i publicigis ne correspondas, nec lau texto, nec en la subscriboi, al tio cio non i liveris la Papo. Tiom veras, che almeno quar cardinaloi mal confirmis la letteron. Tiel parolis pastro Federico Lombardi, directoro della Gazetara Salono della Sancta Seggio, dum la hieraua ciutaga rencontigio cun la giornalistoi por rapporto. Pri la sinodo. Pastro Lombardi poste substrecis che la etoso della laboroi dum la sinodo estas ciocase positiva. La lettero, chiu devis resti ne publica, en havas quelcain objetoin cae duboin pri la proceduro usata dum la sinodo. Romo, musica festivalo dedicita alla Sancta Johano Paolo la Dua e nella decada treveno dell'Ia Forpaso. Gi estos inspirita, iela valoro ide dialogo, pazzo cae caritato. Cae gio casos, ec della dudecoca de octobro gis la quara de novembro en Romo. La Papa i Basilicoi en Romo gastigos concertoin cun artistoi el naulandoi della mondo. Inter ili la fama Wiener Philharmoniker. Sotto il monte, Italio, cardinalo Loris Capovilla, segretario de Sancta Johano la Dudectria, farigis hodiau cent iaragia. Li, chiu estas la plei maliuna, episcopo cae cardinalo de Italio, decidis soleni, en silento cae pregiado, en sia domo en sotto il monte, citiun nascigia da Trevenon. Por sia centa nascigia da Treveno, cardinalo Capovilla esprimis desiron, pasigi la hodiauan tagon cun la rifugintoi acceptitai en la parochoi de sotto il monte. La desiro estis contentigita. Gerusalemo, nova tago de perfortagioi en Gerusalemo cae en la tuta sancta lando, cun la morto de tri israelanoi attaccatai cae murditai, cae de tri palestinanoi mort pafitai de polizzo. La registaro de chef ministro Netanyahu decidis fermi la araba in quartaloin de Gerusalemo, iam tute controllata de la polizzo. Usono cae unuiginta in azioi esprimis grandan sorgon pro la etoso de malamo quiu estigis en Israelo. Romo, sociala protecto cae subteno al ter cultivado. Ili estas la proiectoi e la centro de la rapporto pri la nutrada situazio en la mondo, presentita hierau en Romo en la sideio de FAO, fare de gia generala directoro José Graciano da Silva. Antautage de la monda tago por la nutrado, sole nota post morgau, FAO, crome, calcul coniectis che 67 miliardoi da usonai dolaroi, appena u nulo como 1% della monda interna brutta productado sufficius por el radicigi malsaton en la mondo ene della venonta i decvin iaroi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.